Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues, ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Zuboli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Qytetarët e konsiderojnë jo praktik manualin e ri të Kosovës për mbrojtje nga koronavirusi. Presidenti Maqedonas Stevo Pendarovski thotë se ndryshimi eventual i kufive të Kosovës nuk duhet të sjell domino efekt në rajon. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa punëtorë në Kosovë janë ankuar nëpër sindikata për mbrojtjen e të drejtave të tyre se u është kërkuar të dalin në zyrë pa u siguruar kushtet për të mbrojtur kundër koronavirusit të ri. Sipas disa organizatave punëtorëve po u rrezikohet shëndeti. Hëllësit në sel, Luljeta Krasniqi.
TK emër i njohur për redaksin thotë të ketë qenë e detyruar të dalë në vendin e punës, pavarësisht se punëdhënësi i saj nuk i ka siguruar të gjitha masat për mbrojtje nga COVID-19. Ajo thotë se i gjithë stafi që punon në këtë kompani private ka rinisur punën në zyret e njëjta, pa u krijuar distanca fizike prej 2 metra, ashtu si që është rekomanduar nga autoritetet shëndetësore.
Masat nuk janë respektu, po ka pas disa prej tyne që janë respektu dezinfektuese, se këto kanë qenë, distanca jo, nuk ka hapësirë të mjaftueshme për personat që jemi. Rreziku prej se kemi dalë në punë është dyfishu, është shumë i madhë, se sa që ka qenë më herët, ka qenë me pa tjetër. Po arrime punuve që stresi e depresioni është shumë i madhë për shkak të frikës. Varësisht prej zyreve 4 deri në 8.
Kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat Jusuf Azemi tha për Radio Evropa e Lirë se kanë pranuar informacione nga punëtorët, të cilët kanë thënë se nuk janë krijuar kushte për rifillimin e punës.
Që nga fillimi i pandemisë, po edhe tani vlera më e vogël që ka kushtuar pronarët e kompanive ka qenë fuqia punëtore, sepse qëllimi i tyre ka qenë që të fillojnë punën, nuk i kanë afruar kushte minimale lidhur me punën.
Ai bën të ditur se gjatë ditëve të fundit një numër i punëtorëve në sektorin privat janë infektuar me koronavirus. Ndërkaq sipas tij, punëtorët të cilët janë infektuar me koronavirus e të cilët janë vetë izoluar, po rrezikohen ta humbin vendin e punës dhe po ashtu të mos marrin edhe paga.
Në fakt ne kemi informacione që edhe pronarët e kompanive kanë ditë që një pjesë e punëtorëve janë të infektuar dhe punëtorët nuk kanë guxuar, nuk kanë pasur të drejtë që edhe kolegët të tyre të njoftojnë që një pjesë e punëtorëve janë të infektuar dhe faktikisht kjo fokuson në aspekt material, fokuson në aspekt shëndetësor dhe në çdo aspekt.
Me vendim të qeverisë së Kosovës, institucionet publike dhe private obligohen të organizojnë punën me stafin e tyre në distancë fizike apo nga shtëpitë e tyre online, që nuk kupton reduktimin e stafit. Kryetari Odës së Afarizmit në Kosovë, Skender Krasniqi, tha për Radio Evropa e Lirë se bizneset për të siguruar masat mbrojtëse, siç është distanca fizike, do të duhet të kenë edhe mbështetjen e shtetit për humbjet që shkaktohen nga rënja e aktivitetit ekonomik.
Lirime të bon, por rregullat strikte të paracaktuara, të paramenduara më herët, nuk u implementuan për dy arsye. E para, është se nuk janë bënë sakta kufizimet, për shembull në restorane, se sa duhet nga tavolina në tavolinë. Tjetër diferenca është edhe e dyta që shteti nuk ka ofruar mbështetje për këto goditje që do t'i ketë me zvoglim të hyrave nga qarkullimi që mund të kenë bizneset si rezultati pandemisë.
Instituti i Shëndetit Publik të Kosovës i ka rekomanduar së fundi Ministrisë Shëndetësisë që të mbyll sektorët ku ka raste pozitive dhe të gjitha rastet pozitive dhe kontaktet e tyre të mbahen në vetizolim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Manuali Ministrisë së Shëndetësisë për mbrojtje nga koronavirusi i ri është cilësuar i gjatë dhe jo praktik nga disa qytetarë në Prishtinë. Disa prej tyre thonë se manuali duhet të jetë më i qartë, derisa të tjerë kanë thënë se nuk kanë dëgjuar kur për këtë dokument. Vërejtja ndaj këtij manuali ka pasur edhe në një takim të Komisionit Parlamentar për Shëndetësi. Nga Prishtina, raporton Taulan Qenaj.
Manuali i publikuar nga Ministria Shëndetësisë për mbrojtje nga përhapja e COVID-19 nuk po gjen zbatim të qytetarët. Ky manual është 153 faqe dhe gjendet vetëm online në webfaqen e Ministrisë së Shëndetësisë. Përpilimi i këtij dokumenti u bë si mas për parandalimin e përhapjes së pandemisë pas rritjes së numrit të prekurve me COVID-19 në Kosovë. Mirë po, ky dokument nuk po gjen zbatim të qytetarët. Disa prej atyre me të cilët biseduam në Prishtinë nuk e kanë lexuar fare manualin që ka 153 faqe. Ata që e kanë lexuar kanë vërejtjet e tyre duke cilësuar si shumë voluminoz. Gramoz Bajçinca e Bukurie Shala thonë për Radio Evropa e Lirë se nuk kanë dëgjuar të ketë një manual nga ministria.
Sa kom pa, nuk e di, se di, kom pa që të vendimin e fundit që e ka dhonë ministri për lokalet, pa jam usëm prek, i prek lokalet, nuk e kom lexu manualin, jo. S'pëtesha që ka manual.
Ndonë se nuk e ka lexuar, Bukurie Shala nga Prishtina nuk ka fare shpresë që ky manual të jeti dobishëm.
Jo, nuk e kom pa, jo, veç, jo, përbesi kom pa. A modhe pre pa e shpedi që nuk bën, jo, nuk bën.
Abaz Makolli punon në komunën e Prishtinës dhe thot se manuali i Ministrisë së Shëndetësisë i ka ardhur në email bashkë me një shkresë që leximi dhe zbatimi i tij është i obligueshëm. Mirë po ai thot se ky manual është dashur të jetë më i thjeshtë.
Ajo mundet me qenë shumë ai shkruar, sepse shumë i gjatë dhe njerëzit si ta shohin gjatë nuk e lexojnë. Mirë po me pak rreshta kish shumë më nashta më thjeshtuar më shumë.
Të njëjtin mendim e ka edhe Nevru Zogu nga Gjakova.
Për qytetarët e thjeshtë është pak voluminos, në nëjtë kishë mujtë me qene i skript. Ato skriptat e partive që i bojnë ma thjeshtë, a këto për shëndetësi, të du të mi ditë mi lidzua dhe një 7 vjeqoa dhe një plak talat ma dhe djeqe.
Të premten, Ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj ka raportuar para Komisionit Parlamentar për Shëndetësi dhe Mirëqenje Sociale. Kryetarja e këtij komisioni, Albena Reshitaj, ka ndarë shqetësimin e njëjtë me qytetarët. Sipas saj, manuali për mbrojtje nga përhapja e COVID-19 duhet të jetë më i shkurt, në mënyrë që qytetarët ta kenë qasjen më të lehtë.
Ne kemi manualin dhe mendojmë që është një material bukur, voluminoz për periudhën cilën ne jemi duke kaluar dhe qytetarëve të vendit i nevojitet një broshur më shkurtër me informata të shkurtra, të sakta dhe shumë me mundësi të shfrytëzimit praktik.
Ministri Zemaj tha në komision se manuali paraqet një përmbledhje të udhëzuesve të ndryshëm nga fusha të ndryshme dhe se do të përditësohet në vazhdimsi.
Ky manual specifikon detajet për mënyrën e organizimit të punës në veprimtari të lejuara, biznese private, gastronomi, ndërmarrjet publike, institucionet publike dhe çdo veprimtari tjetër.
Manuali për mbrojtje nga përhapja COVID-19, përveç të dhënave se çfarë është COVID-19, si përhapet dhe cilat janë masat për parandalimin e tij, jep edhe rregullat se si të bëhet zvoglimi i përhapjes së COVID-19 në vendet e punës. Nëse një punonjës është konfirmuar të jetë infektuar me